Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր։ Ցերեկային եթերում տեղ գտած թեմաները նախ համառոտ։ Ոչ իշխանական ուժերն անդրադառնում են շաբաթօրը Հայաստանի նախագահի կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասին արած հայտարարությանը։ Ըստ նրանց Սերժ Սարգսյանը բացահայտ ուղղորդել է սահմանադրական դատարանին։ Մաքսային միություն մտնելու դեպքում մասնագետները կանխատեսում են դեղորայքի գների զգալի բարձրացում։ Սոցիալական պայմաններից դժգոհող մի շարք ազատամարտիկներ վրդոված են իրենց պայքարին երկրի նախագահի տված գնահատականից։
Ինչ վերաբերվում է նվնվոցներին, բաներին, այստեղ հենց Թիրախին ԱԿՊ Վալոդիա Ավետիսյանը, որի համար մենք հիմա ոտի ենք կանգնել։
Սակայն նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին, կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամ առաջ Քութայիսի քաղաքային դատարանը 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Վրաստանի նախկին վարչապետ ներքին գործերի երկարամյա նախարար Վանո Մերաբիշվիլին, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի մերձավոր զինակիցը մեղավոր է ճանաչվել պետական բյուջեի միջոցներից ընտրակաշարք բաժանելու, ինչպես նաև պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Դիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության ներկայացուցիչներն այս դատավճիռը արդեն իսկ որակել են որպես քաղաքական հետապնդման վառ օրինակ։ Պաշտոնական Բաքուն վստահ է, որ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը Հայաստանի հետ հարաբերությունների խնդրում կկատարի նախկինում տված իր խոստումները և չի դիմի որևէ քայլի, որ քաղաքացի Ադրբեջանի ազգային շահերին։ Այս մասին այսօր Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահի վերլուծական բաժնի ղեկավար Էլնուր Ասլանովը։ Նրա խոսքով պաշտոնական Անկարան նախագահի վարչապետի, ինչպես նաև արտգործնախարարի մակարդակով բազմիցս հայտարարել է, որ հայ-թուրքական սահմանը կբացվի միմյան Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումից հետո, նշել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր երեկոյան Բեռլինում հանդիպելու է ուկրաինական ընդդիմության առաջնորդներից երկուսի՝ Վիտալի Կլիչկոյի և Արսեն Յացենյուկի հետ։ Երեկ խոսելով Կիևի անկախության հրապարակում կայացած հերթական հանրահավաքում, Յացենյուկն առաջիկա բանակցությունների մասին ասել է. «Մեր այցի նպատակն է Գերմանիայի ղեկավարության հետ Ուկրաինային հատկացվելիք տնտեսական օգնության, ինչպես նաև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հարցերը քննարկել»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին այսօր արևելյան Ադրբեջան գավառի մայրաքաղաք Թաբրիզ կատարած այդ ընթացքում խոսել է երկրի միջուկային ծրագրի շրջբանակցությունների մասին, դամի ճանապարհ է, որ տանում է դեպի փակուղի, նշել է Խամենեին հավելելով. «Ես առանձնապես լավատես չեմ, բայց նաև չեմ կարծում, որ դրանց անցկացմանն ընդդիմանալը ճիշտ է», նշել է Խամենեին։ Իրանի և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ 5 պետությունների և Գերմանիայի բանակցությունները կվերսկսվեն վաղը Վիեննայում։
Լուրերը կարդաց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երկրապահ կամավորականների միության շաբաթօրը կայացած 13-րդ համագումարի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը բուռն քննարկումների առարկա է դարձել։ Պատասխանելով երկրապահների հարցերին, նախագահը կրկին դրական գնահատական է տվել բողոքի մեծ ալիք առաջացրած կենսաթոշակային բարեփոխումներին, ինչը իշխանական գործիչների պնդմամբ ճնշում է դեռևս վճիռ չկայացրած սահմանադրական դատարանի նկատմամբ։ Իր ելույթում նախագահը այդուհանդերձ չի բացառել, որ օրենքում կան անհարթ շտման ենթակա իրավաբանական ձևակերպումներ։ «Մենք պատրաստ ենք այդ անհաջող ձևակերպումներն ուղղել, բայց իմաստը չի փոխվելու», ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նաերը Բուղադարյանն է փոխանցում օրենքին ընդդիմացող գործիչների հակափաստարկները։
Ոչ իշխանական ուժերը անդրադառնում են անցած շաբաթօրը Սերժ Սարգսյանի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքի մասին արած հայտարարություններին։ Հիշեցնեմ, որ երկրապահ կամավորականների միության 13-րդ համագումարի ժամանակ Սարգսյանը կրկին հանդես է եկել կուտակային կենսաթոշակների օրենքի պաշտպանությամբ։ «Այսօրվա կառավարությունը որոշել է հենց այսօր այս խնդրին լուծում տալ, և ես իմ ամբողջական սատարումն եմ հայտնում այդ լուծմանը, որովհետև սա իրոք անհրաժեշտ լուծում է», ասել է Հայաստանի նախագահը։ Նա շարունակել է. «Որևէ մեծ խնդիր, նորից եմ ասում, ես այստեղ չեմ տեսնում, թեև գիտեմ, որ այսօր հանրապետության բնակչության 80%-ը դժգոհ է այդ որոշումից. Մենք ներողություն բառիս համար, երկրապահական լեզվով ասեմ, հո ախմախ չենք, որ այդ վատ բանի վրա ռեսուրս ծախսենք», ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը նկատում է, որ Սերժ Սարգսյանը բացահայտ ուղղորդել է սահմանադրական դատարանին։ Նա հասկացրել է, որ համակարգը ներդրվելու է ու իր համար էական չէ, թե ընդդիմախոսներն ինչ են ասում։
Ես Հայաստանը չեմ համարի այնպիսի միջոցի, որտեղ սահմանադրական դատարանի համար առաջնային լինի ոչ թե նախագահի խոսքը, հայտարարությունը կամ կարծիքը, այլ օրենքը։ Հետևաբար ես կտնում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ բացահայտ ուղղորդել է սահմանադրական դատարանին կամ ավելի հարցան ասելը, թե ինչ է լինելու։
Սաֆարյանն անդրադառնալով ժողովրդավարական երկրների օրինակներին, երբ բարեփոխումներ են ընդնանում թեկուս համրության մեծ մասի կամքին հակառակ, ասում է, որ ցավոք Հայաստանն այդ երկիրը չէ, ժողովրդավարական իրավիճակ չէ մեզ մոտ, նկատում է։
Եվ եթե այսօր հասարակությունը կամ իր ասած 80% դեմ է գտնական ասոցիացիայի համակարգի ներդրմանը, ապա դեմը նաև այն պատճառով վստահ չի, որ իրենից, այսպես ասեմ, պարտադիր կողոպտված գումարը հենց իրեն վերադարձնելու է, ինչպես որ դա եղավ ավանդերի պարագայում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ Արծիվ Մինասյանն ասում է, որ ավելի ճիշտ կլիներ, որ նախագահը չանդրադառնար այդ հարցին։ Նա նկատում է, որ նախագահին սխալ տեղեկություններ են տվել այդ օրենքի վերաբերյալ։ Նախագահը չպետք է նման կտրուկ հայտարարություններ անի, առավել ևս, որ գործը գտնվում է սահմանադրական դատարանում, և ինքն էլ նշում է, որ միգուցե օրենքում կան անհաջող, անհարթ իրավաբանական ձևակերպումներ, ասում է Մինասյանը։
Նախագահը ճիշտ կլինի, որ չանդրադառնար հարցին, ասելով, որ սահմանադրական դատարանը քննի և ըստեյության կտա հարցին պատասխան։ Եթե նախագահը փորձել է իսկապես խրճվել այս փոփոխությունների էության մեջ, ապա առնվազն պետք է համոզված լինի, որ այն երկրներում, որտեղ որ համակարգը որպես բարեփոխում ներդրվել է, հակառակը ուղիղ 80% բնակչությունը առնվազն համաձայն է եղել փոփոխությունների հետ։
Երկրապահ կամավորների միության համագումարի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը վրդով մունք է առաջացրել նաև անցած տարվա մայիսից ի վեր իրենց սոցիալական վիճակի բարելավման համար պայքարող մի շարք ազատամարտիկների շրջանում։ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, այդ պայքարը որակել էր իբրև առանձին անհատների նվնվոց։ Նաև ավելացրել էր, թե իրենք շատ լավ գիտեն, ով որտեղ և ինչքան արյուն է թափել։ Ի դեպ, հարկ է նշել, որ ԵԿՄ նույն համագումարի ընթացքում բաց քվեարկության արդյունքում երկրապահ կամավորների միության վարչության անդամ է ընտրվել նաև գործարար ՀՀԿ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, հանգամանք, ինչը չի վրիպել ազատամարտիկների ուշադրությունից։ Հովհաննես Շողիկյանի անդրադարձը։
Երկրապահ կամավորականների միության անցած շաբաթավերջին հրավիրված համագումարում Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում անդրադարձավ նաև ազատամարտիկների կողմից կազմակերպվող հանրահավաքներին և նախագահի հրաժարականի պահանջներին, մասնավորապես ասելով. «Ունենք նաև առանձին անհատների նվնվոցը տարբեր հրապարակներում, թե մենք երկիր ենք պահել, արյուն ենք թափել և հիմա կամ շատ բարձրացրեք մեր թոշակները կամ էլ հեղափոխություն ենք անելու. Մենք շատ լավ գիտենք, ով որտեղ և ինչքան արյուն է թափել»։ Նախագահ Սարգսյանի այդ հայտարարությունը դժգոհություն է առաջացրել արցախյան պատերազմի այն մասնակիցների շրջանում, ովքեր տարբեր հարթակներից քննադատում են այսօրվա իշխանություններին, բարձրաձայնում իրենց սոցիալական խնդիրների մասին։ Ազատամարտիկ Սուրեն Սարգսյանը, թեև ԵԿՄ անդամ է, սակայն համագումարին չի մասնակցել, ասում է, որ այնտեղ իր անելիքը չի տեսել։ Ըստ նրա, այսօր երկրապահ կամավորականների միությունը շեղվել է այն գաղափարից, որը դրվել էր կառույցի հիմքում։
Դե ինչ կապ ունի Սամվել Ալեքսանյանը երկրապահի հետ։ Ինչ կապ ունի Տարոն Մարգարյանը երկրապահին։ Բացի մի քանի ազնիվ տղերքից, որ ընդեղ կային, ԵԿՄ ցավոք վերածվել ձերկ բարձրացնող կնոպկա սեղմողների մեկ այլ տարբերակի, դա մեծ ցավ է, ԵԿՄ պետք է վերականգնել։ ԵԿՄ իր գործառույթը պիտի վերագրի։
Իսկ դրա համար պետք է հրաժարվել այսօրվա իշխանություններից, ասում է Սուրեն Սարգսյանը։ Ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյանն էլ ասում է, թե իր համար ի վերջո հասկանալի չէ ԵԿՄ-ի համագումարն էր, թե իշխող հանրապետական կուսակցության։
Ինչ վերաբերվում է նվնվոցներին, բաներին, այստեղ հենց Թիրախին ակպե Վալոդիա Ավետիսյանը, որի համար մենք հիմա ոտի ենք կանգնել։ Կարծես թե դալիճում նստած տղաները ոչ մեկ էլ չեր ուզում, հա, իրանց թոշակները բարձրանալու։ Ու զարմանում ենք, մենք այն դալիճում օրինակ ես տենում այդ տղաներ, ովքեր ասենք փողոցում որ հանդիպում ենք, սաղասում են, շատ լավ է կանում, շատ ճիշտ է կանում, բայց ի ձևորով են հասել նորից այդ համագումարին, զարմանում ես, ու նստած ձեն չէին անում։
ԵԿՄ-ում մեծ զրույցում ասացին, որ ազատության հրապարակում կամ այլ հարթակներում ազատամարտիկների բարձրացած հարցերն օբյեկտիվորեն արդարացի են, սակայն ԵԿՄ-ն ճիշտ չի համարում այդ խնդիրների լուծման նրանց ընտրած ուղիները։ Դրանք պետք է լուծվեն համախմբված ու երկրապահի տանիքի տակ, ասում են կառույցում։
Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու հարցը անհանգստություն է առաջացրել գործարար հանրության շրջանում։ Բազմաթիվ գնահատումներով այդ միության անդամակցության պարագայում բազմաթիվ ապրանքներ թանկանալու են։ Ավտոներկրողներն արդեն իսկ բարձրաձայնել են իրենց մտահոգությունները, ահազանգելով, որ օգտագործված ավտոմեքենաների գները կարող են թանկանալ մինչև 3 անգամ։ Թեպետ նշվում է, որ 850 անուն ապրանքների մասով Հայաստանն ակնկալում է, որ մաքսային միության մյուս անդամները որոշ բացառություններ կանեն, կանխելով կտրուկ գնաճը։ Այժմ էլ խոսում են դեղորայքի հավանական թանկացման մասին։ Դեղորայքն ի դեպ այսօր հիմնականում ներգրվում է եվրոպական երկրներից և հիշյալ 850 ապրանքների ցանկի մեջ չի մտնում։ Թեմային անդրադարձել է Սարգիս Հարությունյանը։
Մաքսային միության անդամակցելուց հետո Հայաստանում դեղերը կթանկանան։ Տնտեսագետների ներկայացմամբ, քանի որ Հայաստանում դեղեր ներկրելիս մաքսատուրք չի վճարվում, իսկ մաքսային միությունում դեղերի ներկրման համար միջին մաքսատուրքը կազմում է 8-10% և Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեի տվյալների համաձայն դեղերի մոտ 96%-ը 105 միլիոն դոլար արժողությամբ ներկրվում է մաքսային միության անդամ չհանդիսացող երկրներից, ուստի դեղերի գները մեզ մոտ կբարձրանան։ Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով, դեղերը այն ապրանքն են, որոնք շատ հաճախ անփոխարինելի են, առաջին հերթին իրենց որակական հատկանիշների պատճառով։ Եվ Հայաստանը, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրները, դեղեր նախ և առաջ ներկրում է զարգացած պետություններից։
Մեր հիմնական երկրները, այն երկրները, որտեղից որ բերվում է հիմնականում դեղը, դա եվրոպական երկրներն են եւ Իսրայելը։ Օրինակ Գերմանիայից բերվել է նշված 110 միլիոն դոլարի դեղորայքից 16 միլիոնը, Շվեյցարիայից 12.5 միլիոնը, Ֆրանսիայից 12.2 միլիոն դոլարի դեղորայք։
Ինչի՞ այդ դեղերը Հայաստանը չի կարողանա ներմուծել Ռուսաստանից, Բելարուսից կամ Ղազախստանից։
Դե գիտեք, տնտեսության, այսպես շատ պատկերավոր ասենք, դեղագործության ոլորտի որակի խնդիր կա։
Այսինքն այդ երկրներ ինքնաց գիտատեխնիկական տնտեսական
միանշանակ դուք չեք կարող համեմատել, ասենք, Շվեյցարիայի ֆարմացևտիկան, օրինակ, Ռուսաստանի ֆարմացևտիկայի կամ Բելարուսի ֆարմացևտիկայի հետ։ Դրանք լրիվ տարբեր հարթություններ ունեն, լրիվ տարբեր որակական հատկանիշներ ունեն, և չեմ կարծում, որ որևէ հիվանդ գիտակցաբար, թե ենթագիտակցաբար նախընտրի նույն անուն դեղը ռուսական արտադրության և, ասենք, շվեյցարական կամ գերմանական արտադրության։
Հայաստանի քաղաքական սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին անդրադարձել են նաև էլեկտրոնային լրատվամիջոցները։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլուրի խմբագրականում կարդում ենք այն իրավիճակում, երբ քաղաքական իշխանության ծրագիրն է դառնում անցումը օլիգարխիայից դեպի բռնապետություն, այլ կերպ ասած, երբ նպատակ է դառնում կապիտալի վերահսկիչ փաթեթի ձեռքբերումը, տնտեսական վերնահավի և քաղաքական իշխանության շահերը բնականորեն սկսում են հակասել միմյանց, քանի որ պարզ է, կապիտալի հիշյալ փաթեթը պետք է խլվի հենց խոշոր սեփականատերերի, այսպես կոչված օլիգարխների ձեռքից։ Բնական է, որ այդ պարագայում տնտեսական վերնահավի բնական դաշնակիցը պետք է առնան հասարակության միջին խավը և լայն շերտերը։ Սա էլ է ի դեպ հետ սովետական տարածքին հայտնի իրավիճակ, Խադարկովսկի, մասամբ նաև Իվանիշվիլի։ Ցայսօր հայաստանյան իշխանական համակարգի կայունության գաղտնիքը եղել է իշխող և տնտեսական վերնախավերի միասնությունը, բայց իշխանությունն ինքը կապիտալի վերահսկիչ փաթեթի ձեռքբերման իր ծրագրով խախտեց կայունությունը, գրում է Իլուրը։ Յոթորի մեկնաբանը նկատում է, եկել է կողնորոշվելու պահը, բոլորը պարտավոր են արտահայտվել, կամ ընտրում են չակերտավոր ապահով Հայաստանը, կամ նպաստում են հասարակական քաղաքական լայն համախմբմանն ու փոփոխություններին, այդ թվում և նախ և առաջ իշխանափոխությանը։ Երրորդ դիրքորոշում չի կարող լինել, քանզի երկրում պատերազմական իրավիճակի մեկնարկը տրված է։ Սերժ Սարգսյանն իր փողոցային բառապաշարով տված գնահատականներով վերջնականապես ապացուցեց, որ երկրում դրական փոփոխություններ կլինեն միայն իշխանափոխության դեպքում, գրում է 7 օրը։ Որքանով են ուժեղ հակառուսական դրամադրությունները Հայաստանում, այս հարցին անդրադառնալով ռուսաստանցի փորձագետ Սերգեյ Մարկեդոնովն առաջին եմին տված հարցազրույցում նշում է. Եթե այն մարգինալ խմբերից, որոնք դուրս էին եկել դեկտեմբերին Վլադիմիր Պուտինի դեմ ակցիայի, նախագահի թեկնած ու առաջադրվի կհաղթի ըստ ձեզ, ես կարծում եմ ոչ։ Իդեպ, սեպտեմբերի 3-ը Հայաստանի համար կյանքի ավարտ չէ, փոխվում են հանգամանքները, քաղաքականությունը, բայց որևէ մեկը չի երթվել, թե սա մշտական բնույթ է կրելու։ Ամեն դեպքում դա հարց է, որը պետք է լուծի հենց հայ ժողովուրդը։ Ռուսաստանին կարող է դուր գալ կամ չգալ այս կամ այն թեկնածուն կամ նախագահը, բայց որոշողը Մոսկվան չէ, նշում է Մարկեդոնովը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային անդրադարձ սոցիալական անարդարության դեմ պայքարում են նաև հարևան Ադրբեջանում։ Հենց 3 մի խումբ քաղաքացիներ, որոնց ձեռքից բառացիորեն խլում են տները, դուրս են եկել բողոքի։ Պետական կառույցների կողմից բնակարանների դիմաց առաջարկվող գումարն այնքան չնչին է, որ հնարավոր չի անգամ մեկ սենյականոց բնակարան գնել։ Թեման շարունակում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հանգստյան օրերն Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում բավական անհանգիստ են անցել։ Մի քանի հազար ցուցարարներ 3 դուրս են եկել Բաքվի կենտրոն, իշխանություններից պահանջելու վերանայել իրենց բնակարանների ապամոն տաժման դիմաց առաջարկվող ցածր փոխհատուցման մասին որոշումը։ Մեզ առաջարկում են 1500 մանաթ 1 քառակուսի մետրի համար։ Մենք ընտանիքով բնակում ենք 10-ից 20 քառակուսի մետրի վրա։ Ուր գնանք, ինչ կարող ենք գնել 20-30 հազար եվրոյով։ Մեր պահանջն է ապահովել մեզ նորմալ կացարաններով, ասում է ցուցարարներից մեկը։ Ադրբեջանի իշխանությունները պլանավորում են ապամոնտաժել շուրջ 100 տարի առաջ կառուցված Սովետսկայա կոչվող թաղամասը, որտեղ բնակվում են ավելի քան 10,000 ընտանիքներ։ Ըստ նոր նախագծի թաղամասում կհայտնվեն էլիտար շենքեր։ Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի լուսանկարներով պաստառները ձեռքներին ցուցարարներն Իլհամ Ալիևից պահանջել են միջամտել եւ օգնել իրենց։ Սակայն նախագահ Ալիևի փոխարեն միջամտել են ոստիկանները, ովքեր ցրել են բողոքի ակցիան, թույլ չտալով ցուցարարներին իրենց բողոքի ձայնը հասցնել նախագահական նստավայր։ Ցուցարարները հայտարարել են, թե իշխանություններին մի քանի օր ժամանակ են տալիս եւ իրենց հարցը չլուծելու դեպքում ստիպված են լինելու դիմել կտրուկ քայլերի։
Վերադառնանք Հայաստանյան իրականություն։ Սյունիքի նախկին մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի դեպքերից հետո, երբ գործնական դատարան չհասավ եւ դատարեցվեց քրեական հետապնդումը նախկին մարզպետի որդու եւ թիկնապահի նկատմամբ, Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանը չի դադարում գործի քննությունը, շարունակելով քննիչից պահանջել գործի բոլոր նյութերը։ Այսօր Հայկ Ալումյանը նոր մանրամասներ է հայտնել հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Դատարանը ձախողեց Բուդաղյանների բողոքի քննությունը, այսօր հայտարարեց ընտանիքի փաստաբան Հայկ Ալումյանը, պնդելով, թե ինչպես զինվորական դատախազության, այնպես էլ դատական իշխանության վրա ճնշում է բանեցվել պետական ամենաբարձր օղակներից։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը, հիշեցնենք, կասեցրել է Բուդաղյանների բողոքի քննությունը, քանի դեռ քննիչը չի ցանկանում դատարան ներկայացնել քրեական գործի նյութերը։ Իսկ այդպիսի ցանկություն քննիչի մոտ չի առաջանում նաև վերաքննիչ բողոքի դեպքում, արդեն 4 ամիս է։
Դատարանը փաստելու, որ բողոքի քննությունը անհնարին է առանց քննիչի կողմից գործի նյութերը ներկայացնելու, փոխարենը քննիչից պահանջի հետ գործի նյութերը որոշեց բողոքի քննությունը կասեցնել, մինչև որ քննիչը ինքը ցանկություն կարտայի նյութերը ներկայացնել դատարան։ Քննիչն էլ այդպիսի ցանկություն բնականաբար չունի։ Այսպիսով դատարանը ձախողեց մեր բողոքի քննությունը։
Հայկ Ալումյանի համոզմամբ հստակ է, որ գործում կան այնպիսի նյութեր, որոնք իրավապահները չեն ցանկանում հրապարակել։ Հակառակ դեպքում սպանության բացահայտումը անխուսափելի կլինի։
Այս կարգի որոշումները, այս կարգի գործերով երբ որ կայացվում են, սովորաբար արդեն համաձայնեցված են լինում եւ վերակնիչը վճռաբեք դատարանը։ Զավեշտը տեսեք, այն որ քննիչը դատարան չի ներկայացնում նյութերը, դատարանը դիտել է անհաղթահարելի ուժ եւ այդ հիմքով կասեցրել բողոքների քննությունը, այսինքն քննիչի կմաճույքը դատարանի անհաղթահարելի ուժ է։
Բուդաղյանները հիասթափված են դատարանի այս գործելավոճից եւ այժմ սպառում են ներպետական ատյանները բողոքը եվրոպական դատարան տանելու համար։
Ճիշտ է, մենք այնքան էլ լավատես չենք այն առումով, որ մենք պատկերացնում ենք, թե ինչ ճնշումներ կարող են լինել եւ կլինեն դատարանի նկատմամբ, բայց այնուամենայնիվ, երբ դիմում ես դատարան, բոլոր դեպքերում ինչ որ հույսեր ունես, որ կարող է արդարադատություն իրականացնել։ Սակայն մոտավորապես 4 ամիսների ընթացքում մենք տեսանք, որ դատարաններից բայց դժվար է ակնկալել արդարադատություն, եթե գործը վերաբերվում է այնպիսի անձանց, ովքեր որ որոշակի հովանավորությունից են օգտվում։
Իրավապահներից անաչառ քննություն է պահանջում նաև 4-րդ ինքնիշխանության լրագրող Անի Գևորքյանը, ով դիմել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ մարտի 1-ի հանրահավաքի իրազեկմանը նվիրված երթի ժամանակ հայ ազգային կոնգրեսի մի քանի ակտիվիստների հետ լրագրողը բերման էր ենթարկվել ոստիկանության բաժանմունք, որտեղ էլ ոստիկանը Անի Գևորքյանին ապտակել էր։ Ավելի վաղ լրագրողը պատմել էր, ոստիկանները փորձել են իրենից թե դեպքի վայրում, թե ոստիկանական բաժնում խլել տեսախցիկը։ Անի Գևորքյանը այլ մանրամասներել է պատմել Էլեն Չիլինգարյանին։
Ուրբաթորին զանգեցին հատուկ քնչական ծառայությունից եւ ասացին, որ օմբուդսմենի մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հետ կապված քննություն են սկսում, կապված մամուլում ինչ այդ իմ ծածած արած հայտարարությունների։
Մենք լրջորեն անհանգստացած ենք 4-րդ իշխանություն թերթի թղթակից Անի Գևորքյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպով։ Լրագրողի մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտել, առավել եւս նրան նկատմամբ բռնությունը քրեորեն պատժելի են, հատկապես եթե այդ հանցագործությունները կատարվել են պետական պաշտոնյաների կողմից։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի հենց այս գրառումն է հիմք հանդիսացել, որպեսի հատուկ քնչական ծառայությունը հետաքննություն սկսի անցած 4-7 օրը Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ։ Հատուկ քնչական ծառայություն կանչվելուց հետո Անի Գևորքյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել։
Հաղորդման մեջ ներկայացրել եմ 3 դրվակ։ Ուրեմն իմ բողոքը, այսպես ասած, կապված է նախ Մաշտոցի պողոտայում ոստիկան Վարդան Գևորքյանի կողմից իմ մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելուն, եւ արդեն մի քանի տեսագրություններ կան, որտեղ երևում է, թե ինչպես է նա փորձում ձեռքիցս խլել իմ տեսախցիկը։ Առաջին դրվակը դա է, երկրորդ դրվակը կապված ոստիկանության կենտրոնի բաժնում, որպես իրավախորհրդատու ներկայացրած մի տիկնոջ Սոնա Մելիքյանի կողմից իմ տեսախցիկի հիշողության քարտի գողացման փաստը, եւ երրորդ դրվագը կենտրոնի ոստիկանության բաժնի պետ Արտակ Պողոսյանի կողմից իմ նկատմամբ կիրառված բռնության, եւ ես հայտարարել եմ դրա մասին բազմիցս, ասելով, որ նա հարվածել է իմ դեմքին եւ խլել է հեռախոս։
Հիշեցնենք, փետրվարի 12-ին Մաշտոցի պողոտայից մարտի 1-ին կայանալիք հանրահավաքի մասին իրազեկող թռուցիկներ բաժանելու ժամանակ ոստիկանության կենտրոնական բաժին բերման են ենթարկվել հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստները։ Նրանց հետ բերման են ենթարկվել նաեւ լրագրողներ Անի Գևորքյանը եւ Սարգիս Գևորքյանը։ Ոստիկանական բաժանմունքում մի քանի ժամ պահվելուց հետո նրանց ազատ են արձակել, սակայն ակտիվիստները նշում էին, որ բերման ենթարկվելու ընթացքում բռնություններ են կիրառվել իրենց նկատմամբ։
Քննիչը ինձ տվեց ուղեգիր դատաբժշկական, նա իր մոտ գրանցեց իմ ձեռքի վրայի վնասվածքը, նաև նշումներ արեց կապված ձեռքումը սարկած հավերի հետ կապված եւ այլն։ Այժմ դատաբժշկը պետք է իր եզրակացությունը ուղարկի քննիչին։
Այս պահին դեպքի հետ կապված 3 ուղղությամբ է քննություն իրականացվում հատուկ քնչական ծառայությունում, դեպքի առիթով նաև ոստիկանության կենտրոնականի քնչական բաժնում է քրեական գործարուցվել խուլիգանության հոդվածով, ինչպես նաև ծառայողական քննություն է սկսվել ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում։
Ինձ ասացին, որ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրահանգով սկսվել է ծառայողական քննություն կապված իմ հայտարարությունների հետ։
Նշենք նաև, որ փաստաբան Արաղ Ազարյանն է անդրադարձել միջադեպին եւ հայտարարել, որ ՀԱԿ-ի ակտիվիստների գործը կարելի է արդեն առանձներ պետական միջոցները սպառելու տանել եվրոպական դատարան։ Նրա խոսքով, եթե կոնտեքստը լավ ներկայացվի, եվրոպական դատարանը գործը կընդունի վարույթ։ Փաստաբանը հավելել է, որ մեջբերում եմ, արդեն բազմաթիվ միջազգային կառույցներ են արձանագրել, որ Հայաստանում չեն գործում քաղաքացիական ակտիվիստների, հանրահավաքների իրազեկման, անցկացման ու մասնակցության իրավական պաշտպանության միջոցները։
Ես ասեմ, որ առանձնապես մեծ ոգևորություն չեմ ապրում, թեկուզ տեսնում եմ, որ իսկապես երեք ուղությամբ կարծես թե գնում է, այսինքն վիզուալ կարելի է տեսնել, որ կատարվում են գործողություններ, բայց ես նաև շատ լավ հասկանում եմ, որ այդ ամեն ինչը արվում է հասարակության նաև լրատվամիջոցների բարձրացրած աղմուկի հետևանքով, եթե չներ այդ աղմուկը, իհարկե նման գործընթացներ չէին սկսվի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավունքների խախտման երևույթը շարունակում է լուրջ խնդիր մնալ հասարակության տարբեր շերտերի համար։ Այսօր էլ պարզ դարձավ, որ վարչական պատասխանատվության են ենթարկվում այն մարդիկ, ովքեր 20-30 տարի առաջ մեքենա են ունեցել, վաճառել են այն, չեն էլ հիշում թե ում, սակայն անհասկանալի պատճառով վերջներիցս ապա կտրոններ են պահանջում։ Չունենալու դեպքում էլ առանց մեքենա վարորդները ստիպված են 10 օրը մեկ տուգանք վճարել։ Լիաննա Մնացականյանն է զրուցել նախկին վարորդների հետ։
Այս տարվա հունվարի 1-ից հարյուրավոր վարորդներ տուգանվում են տասնյակ տարիներ առաջ վաճառած մեքենաների ապահովագրական վճարները չկատարելու համար։ Օրինակ, Սարգիս Մաչկալյանն իր ՎԱԶ 2105-ը վաճառել է մոտ 20 տարի առաջ, սակայն այս հունվարից սկսած 10 օրը մեկ Մաչկալյանը 5000 դրամով տուգանվում է։ Վարորդը նշում է, որ տարիներ առաջ մեքենան հնարավոր էր վաճառել առանց անվանափոխության նոտարի միջոցով, շատ-շատերը ավելորդ փաստաթղթ են քաշքշուկից կոռուպցիոն երևույթներից խուսափելու համար մեքենա գնում կամ վաճառում էին պարզապես հավաստագրով։
Ես շուկայում 200 դոլարով տվել եմ, գնացել եմ Մալացիայի նոտարը, գեներալի դավորստուով, նա իրանք ուներ ծախերը, բաներաներ, նրանից հետո ես խաբար չեմ, այդ մարդը ով է, սաղ է, ապրում է, վաճառել եք դավորստով գեներալի, հիմի այդ գեներալի դավորստով ասում են գնան նոտար, նոտար չկա, արխիվ չկա, ժամ-ժամ պետք է ասես որտեղ չկա։ Հարց են տալի, ում կարելի է դիմել, որ ասենք այդ 5000-ը, որ ես իմ ես մուծեմ տուգանքը, որ սրանով փրցեմ, չէ։
73-ամյա Ռաֆիկ Պետրոսյանը ևս տուգանվել է, այժմ նա ստիպված է իր կենսաթոշակի կեսը, ամսական 15000 դրամ վճարել 30 տարի առաջ վաճառած Զապորոժեցի համար։ Նա նշում է, որ իր մեքենան այսօր դժվար թե բնության մեջ գոյություն ունենա, իսկ թե ինչպես լուծի այս խնդիրը չգիտի։
Հիմա թուղթ եմ ստացել, որ հարկի բանի հետա, որի ոչի բանի տեղակ եմ։ Այդ ժամանակա հատվածի հետ կաված մենք բանով թղթով դավերնեստով ասեք բանը, նոտարի թղթով վաճառում էինք մեր կեսավ, դու առել ես, գնացել ես։ Ամեն 10 օրը մեկ սպասում ա, իրանց դրած բանով տենց ա, եթե 10 օր չվճարեցի, նորից եք վճարում, նորից եք վճարում։
Հայաստանի ապահովագրական շուկայի մասնակիցների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Անդրանիկ Օհանջանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպես բացատրեց այս տարօրինակ իրավիճակի ստեղծման պատճառը։
Իրականում ինչ է տեղի ունեցել, այս տարիների ընթացքում ձևավորվում էր տվյալների բազան, և դա ըստ էության այս պայտությամբ արդեն է սկսում համադրվել ճանապարհային ոստիկանության տվյալների բազայի հետ, և հերաշխողություն իրականացվում է արդեն լրիվ էլեկտրոնային եղանակով։ Դժվար չի այդ ամեն ինչը բացահայտել, գտնել ի վերջո մեքենան պետական գրանցում ստացող, պետական գրանցում ունեցող, ունեցված, կա հասել չի, որ կորի ու չգտնեն։
Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյանն ասում է, որ իրենք մի քանի անգամ դիմել են ոստիկանություն, սակայն ստացել միևնույն պատասխանը, այժմ չգիտեն ինչպես վարվեն իրենք, ինչպես նաև հարյուրավոր տարեց մարդիկ, ովքեր տուգանվում են։
Օրենքը թերի է, ճանապարհի ոստիկանությունն ասում է, գնա որտեղից ուզում ես, հայ-հայ, այո, հենց էլ ասում
է։ Վարորդներն իրենց առաջարկներով դիմել են ճանապարհային ոստիկանություն։
Եթե այդ ավտո գործուն չունի, ինչու են միտեր դիմում գրենք, մի քիչ են մենք տուժվենք, մի բան ուզենք, այս դարբուցվածից դուրս գանք, վերջի խնդիրը լուծելա պետք։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային եթերը։ Մեր հաջորդ հեռարձակումը 19:00-ին ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը։